Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De gemeente herhaalt dit en dan zingt de gezant de tweede regel zacht. Baruch Shem Kevod Malchuto, Leholom Va'ed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, v'chol vavcha u'v'chol nafshecha, u'v'chol me'odecha, ve'hayu hadvarim ha'ele, asher anochi metzavcha, היום על לבבך, ושיננת העם לבניך, ודיברת הבם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. De rabbijn leest de rest van de tekst tot aan het rondje en daar neemt het de gazan het weer op.